ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับกรรมกรรมคืออะไรก็เจตนาของเราที่อยู่ในปัจจุบันเจตนามีอำนาจเพราะเรามีทางเลือกถ้าไม่มีทางเลือกฉันจะเจตนายังไงยังไงก็ไม่มีอิทธิพลอะไรที่นี่เราก็มีทางเลือกแต่ละคนแต่ละคนว่าจะสร้างยังไงจะสนใจอะไรจะแต่งอะไรขึ้นมาเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราปฏิบัติได้ถ้าคนเราไม่มีทางเลือกพระพุทธเจ้าคงไม่สอนอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากจิตใจของเราเราจะทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราทั้งเจตนาอดีตเจตนาปัจจุบันส่วนเจตนาอดีตนั้นเราก็แก้ไขไม่ได้เพราะมันเลยไปแล้วแต่เจตนาในปัจจุบันนี่สำคัญมากว่าชีวิตของเราเราจะสร้างยังไงทีนี้ที่จะเข้าใจเรื่องเจตนานี้ท่านบอกว่าให้ทดสอบให้ทดลองสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจในปัจจุบันลองดูซิจะสร้างได้ไหมเช่นเราจะสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาท่านก็บอกวิธีทางเรานั่งอยู่นี่นี่เป็นผลของกรรมดีอยู่ในอดีตถ้าเราไม่มีกรรมดีเราจะไม่มีเราจะมีโอกาสมานั่งอยู่ในนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราคนนั่งก็ต้องว่านะบางทีเราก็เด็ดคุกบ้างเด็ดตารางบ้างอยู่ในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิเขาจะไม่ให้เรามาร่างกายป่วยอย่างนั้นอย่างนี้มาไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัตินี่แหละเรามีกรรมที่ดีเราก็จึงมาได้เพราะฉะนั้นเอากรรมที่ดีกรรมนี้สร้างให้มันดียิ่งขึ้นไปพอเรานั่งอยู่นี่ไม่มีใครบังคับอะไรเลยไม่มีใครด่าว่าเราจะคิดอะไรก็คิดได้แต่ลองถามเจ้าของว่าคิดอะไรที่จะมีประโยชน์มากที่สุดเอาพยายามสร้างสมาธิขึ้นมาเป็นในขั้นแรกดูลมหายใจเข้าออกลมเข้าสบายไม่สบายให้รู้ถ้าใจหนีไปก็รู้อีกแต่ไม่ใช่รู้เฉยๆถ้าลมไม่สบายเราก็แก้ให้สบายขึ้นมาถ้าใจของเราหนีไปแล้วก็ดึงกลับเข้ามาได้นี่เราก็มีทางเลือกเหมือนกันเราเห็นได้ชัดก็ปัจจุบันนี้เหมือนกับคลื่นวิทยุในอากาศทุกสถานีที่อยู่ในเขตเนี่ยมันกำลังส่งคลื่นที่อยู่ในอากาศรอบตัวเราเนี่ยนี่สมมุติว่าเรามีวิทยุเราก็จะเลือกสถานีไหนก็ได้นี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราพอจะคิดได้ที่ทำได้ในปัจจุบันมันมีหลายอย่างแต่เราพยายามเลือกทางที่ดีที่สุดนะสนใจในเรื่องของลมเรื่องของสติในปัจจุบันนี่แหละเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจมันถึงจะผ่านเข้ามาเหมือนกระแสวิทยุสถานีที่เราไม่ชอบเราไม่ต้องไปฟังมันเราฟังเฉพาะกระแสที่มันเป็นธรรมทีนี้คงเราเอาปัจจุบันธรรมลมเป็นปัจจุบันของร่างกายสติเป็นปัจจุบันของจิตใจเราอยู่ด้วยกันซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างข้อแรกเราสร้างความสบายขึ้นมาในปัจจุบันใจที่ว้าวุ่นจะได้มีที่ลงใจที่หิวกระหายก็จะได้มีอาหารใจให้มันเกิดกำลังขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดแค่เราเลือกดูลมหายใจแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วก็รักษาความตั้งใจนั้นไว้ก็จะมีอิทธิพลให้สร้างความสุขขึ้นมาในปัจจุบันให้มันแน่นหนาให้มันมั่นคงขึ้นมานี่เริ่มเห็นผลจากการกระทำของเจ้าของ ว่าเรามีทางเลือกจริงๆแต่ถ้าเราตั้งใจดูตั้งใจเลือกทางที่ดีที่สุดมันก็จะค่อยมีวิชาขึ้นมาในตัวมันจะฉลาดขึ้นในการภาวนาไม่ว่าจิตใจของเราอยู่ในสภาพไหนถ้าเราสนใจที่จะปฏิบัติเราก็พอมีอุบายบางอย่างเราก็ฟังจากท่านบางอย่างเราก็ได้จากประสบการณ์ของเจ้าของเราจะได้มีอุบายสร้างความสบายขึ้นมาไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนมันจำเป็นที่จะต้องมานั่งอยู่กับหลายคนนั่งภาวนาแล้วก็นั่งคนเดียวแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้นั่งเราก็อยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วลมหายใจก็อยู่กับเราเรามีวิชาที่จะดูเรื่องของลมตัดแปลงแก้ไขเรื่องของลมในปัจจุบันอยู่ที่ไหนเหมือนกับเรามีอาหารอยู่ในพกไม่ต้องกลัวอดกลัวยากมีข้อแรกข้อที่สองถ้าใจของเราอยู่ในปัจจุบันสร้างสมาธิขึ้นมาทั้งเรียกว่าเป็นภพก็เช่นถ้าเราใจของเราคิดในเรื่องของกามก็เป็นกามภพถ้าสร้างสมาธิขึ้นในปัจจุบันก็เป็นรูปภพรูปร่างกายนี้ก็เป็นอารมณ์นี่ท่านบอกว่าเราภาวนาเพื่อจะตัดภพตัดชาติแล้วก็ตัดตรงนั้นก็ตัดตรงนี้แหละว่าเราสร้างอย่างสร้างภพสร้างยังไงท่านบอกว่ามันมาจากสังขารสังขารมีอะไรบ้างมีกายสังขารวาจีสังขารมโนสังจิตสังขารกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออกวาจีสังขารก็วิตกวิจารซึ่งเรากำลังวิตกวิจารอยู่ในเรื่องของลมจิตสังขารนั่นก็เวทนากับสัญญาถ้าใจของเราเป็นสมาธิอยู่ในปัจจุบันมันจะมีสังขารทั้งสามอย่างอยู่พร้อมกันหมดเลยเราวิตกวิจารในเรื่องของลมจนเกิดความสุขขึ้นมานั่นก็ดูเวทนาแต่ที่เราหมายรู้ในเรื่องสัญญาหมายรู้ในเรื่องของลมนั่นก็ดูสัญญาเรียกว่ารู้พร้อมกันหมดอะไรเราจะเกิดความเข้าใจว่าทำไมใจของเรามันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันที่จริงมันสร้างอยู่ตรงนี้ตรงที่เราเลือกในปัจจุบันก็เพราะจะเลือกสร้างทุกข์มันก็สร้างอยู่ตรงนี้แหละถ้าใจของเราอยู่ตรงนี้เราจะได้เห็นชัดถ้าคิดแต่เรื่องอื่นเรื่องนู่นเรื่องนี้มันมองอะไรไม่เห็นถ้าอยู่ตรงนี้เราจะได้เห็นว่าตรงไหนเป็นทุกข์ตรงไหนเป็นเหตุแห่งทุกข์และข้อปฏิบัติที่เราควรจะทำที่จะให้มันหมดทุกข์เราก็จะได้รู้เราจะได้แก้ตัวอวิชชาอยู่ตรงนี้แหละอวิชชาอยู่ตรงไหนมันสังขารอยู่ตรงไหนอวิชชาก็ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องสังขารที่เกิดจากอดีตให้สนใจสังขารที่เรากำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันเราต้องการเข้าใจเรื่องทำไมจิตใจของเราเป็นศัตรูกับตัวเองชอบสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันก็สร้างอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเป็นทุกข์ในชีวิตประจำวันทุกข์ในครอบครัวทุกข์อะไรมันก็สร้างอยู่ตรงนี้ถ้าใจของเราอยู่ตรงนี้เราจะได้เห็นออกกำลังสร้างอะไรที่ไม่ดีเราจะสร้างมันทำไมความคิดอะไรที่ออกไปเพื่อเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนโดนหรือเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเราจะเห็นชัดแล้วก็จะถามเจ้าของมันจะสร้างมันทำไมเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติตามวิชาของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้ก็คำสอนของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมุ่งอยู่ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นให้เราฝึกตัวเราอยู่กับจุดนี้ให้มากที่สุดจนมันเคยชินจนเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของเราปัญหาว่าจากของเราว่าวุ่นมันชอบสร้างความทุกข์แล้วก็เสียดายในพลังเราจะได้แก้กันอยู่ตรงนี้เพราะสติของเราอยู่ถูกที่ สัมปชัญญะของเราก็อยู่ถูกที่มันอยู่ตรงนี้ถ้าหนีจากนี้ไปไม่รับรองนะว่าจะเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่มีใครควบคุมเหมือนมีโรงงานแล้วก็มีผู้จัดการโรงงานไม่อยู่เลยออกไปเที่ยวไม่มีคนดูแลคนในโรงงานมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็กลับมาอ้าวมันวุ่นวายบางทีผลิตอะไรออกมาก็ไม่ทราบไม่มีใครตรวจเลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่มีใครแก้บางทีหยุดชะงักเลยบางทีผลิตอะไรออกมาข้าเอาไปขายเอามันเกิดคนที่ไปบริโภคข้าไปมีปัญหาอีกวุ่นอีกเขาจะกลับมาเล่นงานตัวเรานี่ถ้าหากว่าผู้จัดการอยู่ดูแลตรวจดูก็จะรู้มีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขทันสิ่งที่ผลิตออกไปก็รับรองคุณภาพได้ใครไปบริโภคไปบริโภคไม่ต้องเป็นห่วงนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเฝ้าอยู่ตรงนี้เฝ้าอยู่ตัวปัจจุบันนี่แหละเรามีเจตนาอะไรสร้างอะไรขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเราจะรู้มันมาจากสังขารประเภทไหนและอันไหนที่มันจะเป็นทุกข์เราก็รู้ทันทีไม่ต้องไปสร้างมันหรอกงดไว้เพราะฉะนั้นที่เราอยู่จุดนี้อยู่ในปัจจุบันกำลังฝึกเจตนาของเราให้เป็นเจตนาที่เราไหว้ใจได้เข้าใจว่าเจตนาอย่างไหนจึงจะเป็นทุกข์เจตนาอย่างไหนจึงจะสร้างความสุขขึ้นมาเราจะได้ศึกษาอยู่ตรงนี้เรื่องคนอื่นเขาว่าเราควรจะทำไม่งั้นเราควรจะทำยังไงเราก็ฟังเขาไว้หูหนึ่งแล้วก็ดูในตัวเนี้ยที่เรากำลังฝึกอยู่นี่พอเห็นแน่ชัดว่าที่คนนั้นเขาว่าควรจะทำไม่งั้นควรจะทำยังไงจึงจะมีความสุขเพราะการหันกลับมาดูตัวปัจจุบันที่เรากำลังผลิตขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันถ้าเราทำตามเขาว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราจะได้รู้ของเราเองไม่ต้องไปเชื่อคนนั่นเชื่อคนนี้เป็นเพราะเหตุนี้ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางที่ทั้งก็มีญาณทั้งรู้แต่ท่านไม่ได้อวดไม่ได้บังคับลูกศิษย์ให้เชื่อญาณของท่านก็เลือกลูกเสียก็ต้องฝึกให้มีปัญญาของตัวเองว่าจริงตามที่ท่านว่าหรือไม่อย่างสมัยอยู่กับท่านพ่อก็เชื่อว่าท่านก็มีญาณหลายๆอย่างของท่านแต่ท่านมันเคยบอกว่าต้องเชื่อฉันนะเพราะญาณมันบอกอย่างนั้นญาณมันบอกอย่างนี้ท่านเพียงจะพูดลอยๆให้เราฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาถ้าเราพิจารณาเห็นถูกต้องเราก็ปฏิบัติตามถ้าเรายังสงสัยเราจะถามท่านอีกทีหนึ่งฟังเหตุผลของท่านเมื่อลงปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลที่ดีก็กลับมาถามท่านได้อีกท่านก็ยินดีที่จะอธิบายใหม่หรือบางครั้งท่านก็เห็นว่าเราเอาคำสอนของท่านไปมันอาจจะไม่เหมาะกับเราท่านก็แก้ไขได้ให้ตรงหลักธรรมแล้วก็เหมาะกับตัวเราด้วยนี่เรียกว่าท่านมีมารยาทท่านเข้าใจเรื่องหลักของกรรมว่าแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบในตัวเองต้องรู้จักฝึกสติปัญญาของเจ้าของไม่ใช่ว่าไปพึ่งคนนั้นเชื่อคนนี้เราไม่ได้ปฏิเสธหรอกเพียงแต่ว่าเอามาทดลองเราจะทดลองที่ไหนก็ทดลองตรงนี้แหละที่เรากำลังฝึกอยู่นี่แหละหายใจของเราอยู่กับตัวปัจจุบันที่กำลังสร้างขึ้นมาตรงนี้ที่เราจะต้องรับผิดชอบตรงนี้ที่เราจะต้องฝึกฝนให้มันแจ่มชัดถ้าใจของเราอยู่ตรงนี้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำให้มากเจริญให้มาก ภาวิโตบาหุเลกโตถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมของเจ้าของนี่ไม่ต้องพูดถึงกรรมไหนเดี๋ยวเราเข้าใจเรื่องกรรมในปัจจุบันที่เราสร้างอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งเราจะเจอกรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ว่าเป็นองค์มรรคเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดของกรรมก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ที่จะรู้จุดนั้นได้เราก็ฝึกเจตนาของเราไว้ให้มีชำนิชำนาญในการสร้างความสุขปล่อยวางความทุกข์งดจากแห่ที่จะสร้างทุกข์ถ้าแค่นี้เรารักษาได้มันจะพาเราให้ได้วิชาที่ไม่ต้องพึ่งใครเท่านั้นพอความรู้อันนี้มันจะถึงขั้นไม่ใช่ว่าเพียงแต่รับด้วยศรัทธาเรารู้เพราะเราเห็นแจ่มชัดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นปฏิบัติให้รู้จุดนี้ให้มากที่สุดก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการรู้ในทางปฏิบัติมันจะรู้กันตรงนี้พยายามอย่าหนีจากจุดนี้ไปจะเป็นนิสัยประจำของเรา